Rupjmaizi savā galdā liekam aizvien mazāk. Lai arī jaunākie statistikas dati vēl nav pieejami, maiznieki zina teikt, ka patēriņš sarūk, par to liecinot ražošanas rādītāji. Tajā pašā laikā pieaug dažādu smalkmaizīšu un konditorēs izstrādājumu noiets. Jautājām pircējiem, cik bieži viņi ēd tradicionālo rupjmaizi?
Es teiktu katru otro dienu, jā.
Jums garšo?
Jā, man ļoti garšo, piemēram, vēl nedaudz uztestarēta un ar sviestu. Jā, bet skolās jau parasti dod, nu vismaz manā skolā stāv, parasti groziņš ar rupmaizi, kurš vēlas var paņemt. Tā kā, jā, rupmaizi diezgan garšīgi, un viņi arī veselīgāk noteikti par burgeriem.
Garšo! Mēs bez raugas un vairāk veikalās, bez rauga mazāk.
Es vispār maizi mazēdu, bet ja ēdu, tad rupmaizi pārsvarā, jā. Es tāda konservatīva izvēlos ķelmēnus, un tad, nu, ja nav, tad kaut ko citu, bet, nu, ir ko izvēlēties. Man tādam kūtram maizi sēdājam. Jā, mani maz bērnēd. Mēs ēdam ģimenei rupmaizi, jā. Mums tādas garšas kārpiņas.
Protams, es domāju, ka tas jau ir katrā ģimenē jau iedzimts, ka jāēd rupmaizi veselīgi.
Paši cepēji atklāja. Rudzu maizes noiets pēc krituma iepriekšējos gados pašlaik ir stabilizējies. Par pieprasījumu stāsta ceptos lāča saimnieks Normunds Kauģis.
Kaut kādos mēnešos kaut kas pakrīt, tad kaut kur pieaug. Nu, tas kopējais tirgus tāds apmēram varētu būt. Tur jau tas pircējs drusku pastaigā pie viena ražotāja, pie otra, pameklē kaut ko jaunu. Pieauguma gan tur nekāda nav, es neredzu, ka tur kaut kas pieaug.
Pēc viņa paustā arī konditorēs izstrādājumu un smalkmaizīšu noiets esot stabils, katrā ziņā krituma nēsot. Taču pašlaik liels izaicinājums ir iedzīvotāju pirktspēja kopumā. Iedzīvotāju skaits valstī samazinās, mainās pircēju paradumi. Līdz ar to ražotājiem nemitīgi nākas domāt par jauniem produktiem. Arī resursu un pakalpojumu cenas esot gana liels izaicinājums. Savukārt graudu spēks saimnieks Raimonds Biedrītis stāsta, ka paši iepēr graudus un tad samaļ pilngraudu miltus. No tā rudzi ir aptuveni 30%, bet pārējais kvieši. Tagad, tuvojoties pludmales sezonai, esot redzams, ka pircēji patērē mazāk gan rudzu, gan kviešu maizi. Pirms Covid-pandēmijas graudu spēkam bija laba sadarbība ar viesnīcām, bet daļai aizveroties ciet, krities arī rudzu maizes patēriņš. Stāsta Biedrītis.
Jā, ir vērojama tā tendence, ka viņi to tieši rudzu maizīti mazāk izvēlās. Mēs esam strādājuši tad vienu citu produktu, kas ir mazliet tā kā alternatīvā, nu, tādai klasiskai rudzu maizei, kā keksiņi. Viņas gan ļoti labi iet. Nu, te ir jautājums padomāt to, kā mēs to rudzu maizīti klasisko varam iesaņot mazliet savādākā izskatā formātā, kas cilvēkam ir ērtāk. Nu, lielākā daļa jau arī visu kaut ko domā. Nu, labi partneri ir lielas ar slimbušos maizes ceptu. Viņi jau arī visu kaut ko jaunu visu laiku domā un kaut ko inovatīvu. Jo tu jau nevari sēdēt, teiksim, tā uz vecajām receptēm. Tev jau tomēr ir jāsako līdz tam laikam un jāpiedāvā tam patērētājiem tieši tā, kaut kas tāds ērts, vienkārši viņam saprotams.
Viņš novērojas, ka pēdējā laikā pieaug pieprasījums pēc konditorejas izstrādājumiem. Tomēr daudzi pievēršot lielu uzmanību klasiskām vērtībām, kas atgādina bērnības garšu, piemēram, pērkot biezpiena bumbiņas un pumperniķeļus. Latvijas maiznieku biedrība jau vairākus gadus mēģina panākt īpašas rupmaizes programmas ieviešanu skolās. Tas nozīmē, ka katram skolēnam piešķirtu pa šķēlēju rupmaizes. Normunds Kauģis to uzskata par ļoti svarīgu pasākumu. Pirmkārt, lai bērni ēstu veselīgāk, un otrkārt, tas ir mūsu tradīciju jautājums. Stāsta Latvijas maiznieku biedrības valdes priekšsēdētājs Kārlis Zemešs.
Vairāk tad maiznieki iet tuvāk saviem nākošajiem, kā saka, patērētājiem, vai kā atgādinām par to, ka mums ir Latvijas lepnums, mums ir rudzu maize, un jo savādāk jau ir tā, ka mūsu jaunā paaudze vien tālāk no rudzu maizes izvēlās daudz ko citu.
Pie rupmaizes programmas kā pilotprojekta ieviešanas skolās un pirmskolas iestādēs pašlaik aktīvi strādā Latvijas maiznieku biedrība kopīgi ar Zemkopības ministriju, un jau tuvāko nedēļu laikā kļūšot skaidrs, kad tas varētu notikt. Tās laikā paredzēts skolēniem dalīt bezmaksas rudzu maizi, kā arī skolas apmeklēs paši maiznieki, lai stāstītu par savu arodu un rudzu maizes tapšanu. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.